Roja sêşemê, koalisyona navdewletî dijî Daişê ji bo ajansên cuda ragihandî bû ku hêzên wan êrişeke bi mûşekan ser bingeh kemanên navçeya Dêra Zorê li bakur rojhilatê Sûriyê têk bir. Ew pîlana êrişa têkçûyî piştî rojekê ji salvegera kuştina Qasim Silîmanî tê. Her wisa êrişa sêyemîn e li Sûriyê û Iraqê dijî hêzên koalisyonê di heyama du rojan de. Berpirsekî ji koalisyonê jî daxuyanî da ajansên nûçeyan û tê de got piştî dîtina mûşekên amadekirî got weke xeteriyeke nêzîk hat dîtin hêzên me. Ew xeterî rûxand. Mûşekê amadekirî li nêzî gundê kesk li navçeya Firatê li Dêra Zorê got hêzên hevpeyman û hêzên Hesedê lê dimînin. Berdevkê Pentagonê ji bo ajansa FBI gotibû ku kesên ew êriş amade kirin ne nenasin. Lê wî got ew bawerin ku milîsên bi ser Îranê de gefin ser hêzên wan li Sûriyê û Iraqê. John Kirby berdevkê Pentagonê bersiva pirsa rojnamevana da ser kî li paş van êrişan e. Hêjaya gotine ye ku ev kêmî 48 saetan e sê êriş li dijî hêzên hevpeyman diqewimin. Li Iraqê çar durûnên bombebarkirî ji aliyê hêzên koalisyona navdewletî ya dijî Daişê de hatibûn têkbirin û armançkirina mûşikên amadekirî li navçeya Dêra Zorê li Sûriyê hatibû kirin. Şopîner bawer dikin ku milîsên bi ser Îranê de li Sûriyê bi taybetî li navçeya Dêra Zorê ku çemê Firatê sînorê navbera hêzin hevpeyman û Hesedê ji aliyekî li aliyê din milîsên bi ser Îranê de li deverên rejîma Sûriyê aktîvin. Ew milîsên Îranî berdewam êrişan tînin ser Hesedê û koalisyonê. Şaneyên milîsên Îranî yên veşartî li navçeya Dêra Zorê hene berdewam hewla têkbirina aramiya wê herêmê dikin û Daişê Sûdê ji vê yekê werdigre. Şopîner Dilbirîn Xelo ev got.
Ji xwe li aliyê herêman Dêra Zorê şaneyên ser Îranê ve li wê derê hene çalakiya pêk tînin û êrişa jî pêk tînin li wê herêmê dijî hêzên hevpeymana û dijî hêzên Sûriya Demokratîk. Ji xwe ev yek jî Daişê Sûd ji van êrişa werdigre û bihêz dibe li wê herêmê.
Hêjaya gotine ye ku di yekê vê mehê de hêzên Hesedê ragihand û koalisyona navnetewî tekes kir ku şervanên Hesedê li navçeya Dêra Zorê mûşekên amadekirî jî ji êrişan re hatin desteser kirin û ew pîlana êrişê bi mûşekan jî têk birin. Zana Umer dengê Amerîka, Qamişlo.